De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois pues sí, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Oxe, como yo decía, falamos de voluntariado, do voluntariado de Oleiros. Temos unha doble comunicación telefónica. Bueno, xa saben, a situación da pandemia tamén obriga un pouco a que a radio se faga un pouco de xeito diferente. O espazo con que contamos aquí na radio locutoria é pequeno e, por tanto, pues, procuramos facer as entrevistas, se é posible, pues, a distancia. Utilizamos para isto a comunicación telefónica, así que hoxe temos dúas persoas, dúas mulleres, son voluntarias, pertencen ao voluntariado de Oleiros, están as dúas ao teléfono, unha en cada teléfono, así que saúdo a Lucía Conchado, que debe estar por aí. Lucía, moi bo día.
Sí, hola, bons días.
Benvida. E tamén saúdo a Luisa Verde, que tamén debe estar aí ao teléfono.
Luis,
hola. Alguén, perdón, creo que Luisa debe ter unha radio posta que fai que nos entre o sonido de volta así de rebote, que un poquinho molesto. Se podes baixar un pouco o sonido, sería perfecto.
Sí, perfecto. Ahora é mellor.
Sí, mellor, moito mellor. Ben, imos a la... Como estamos así, como non nos vemos, pois eu lanzo preguntas e respondedes quen que irades, vale? Ou aportades ou implementades a resposta unha da outra ou como que irades, de acordo? Máis que unha entrevista, pois isto pretendemos tamén que seña un diálogo, unha pequena tertulia. Primeiro, faládeme desa iniciativa que estades levando a cabo para elaborar un mural que reflicta as miradas colaboradoras dos voluntarios. Isto para como forma unha das maneiras de conmemorar o Día Internacional do Voluntariado, non? Que creo que se celebra o día 5 do mes que ven. Adiante, calquera de dúas.
Sí, bueno, eu sou Lucía.
Sí.
Celebramos todos os anos, pois sempre facemos un acto conmemorativo, non? Pois fixemos outros anos un concerto solidario, adornos navideños dun árbol ligado a outro proxecto que temos tamén de economía circular, un grafítico con aspa de sol, bueno, como diferentes maneiras, non, de conmemorar este día este ano, pois, xa que non podíamos facer algo presencial, non, digamos, pois, presentamos esta proposta ao Concello, pois, para ofrecer unha visión das circunstancias de toda a veciñanza, entidades, a persoa que quisiera participar, non, neste mural, abrindo, pois, unha fiestra para compartir vivencias, sensacións, en momentos que nos dice esta situación, non, en un momento no que máis que nunca, pois, precisamos estar xuntos, aínda que sexa na distancia.
Aínda que sexa na distancia.
Bueno, pues, toda a colaboración é benvida para encher este mural. Quen queira participar, pois, pode facelo mandando un correo a comunicación.boleiros@gmail.com. Con calquera aportación de fotos, debuxos, prensa, reportes de prensa, bueno, calquera aportación que se vexe a visión da persoa que o envía, non?
Uh-huh. Por certo, eu entendía ou pensei que estaba esta, que esa invitación era só para voluntarios, pero por tanto pode participar calquer persona, non? Entendo, non?
Está aberto a veciñanza, a entidades do concello, calquera que queira, son non simplemente os voluntarios, non?
Uh-huh.
Un pouco deixar como aberto a todo aquel que queira aportar o seu grau de área para este mural, eso, facer unha visión, pois, será da situación e darlle un pouco de visibilidade ao voluntariado que en estes momentos, pois, sempre é moi necesario, pero nestes momentos, pois, ainda máis, non?
Uh-huh. Por tanto, se alguén quere ainda participar, ainda está a tempo, porque creo que hoxe hasta as 12 da noite creo que se pode facer, incluso, bueno, pues, se alguén a última hora, non sei, mañá pola mañá se lle encenda a bombilla, o mellor ainda hai tempo de que chegue, non? Mandar un arquivo, sí. Mandar un arquivo, digo, pues, con unha fotografía ou con, en fin, con algún recorte de prensa ou que seña, a comunicación.boleiros con V de voluntarios de Oleiros, boleiros@gmail.com, ¿no?
Efectivamente, sí.
Uh-huh. Bueno, pues, ¿cómo vai? ¿A xente anímase ou non?
Sí, a ver, vamos tendo así participación. esperamos a que, pues eso, que a última hora haxa un poquinho máis, pero bueno, de momento vamos, eso, vamos tendo cousiñas para o mural.
Pois a xente que se anime e que mande cousas, non?
Sí. Uh-huh. Eso, que podíamos pues, estar xuntos na distancia en estes momentos.
Uh-huh. Bueno, falando un pouco de outra cousa, quizás pois tamén para que interveña Luisa, quería preguntarvos un pouco as dúas sobre, bueno, pois sobre como a situación que estamos a vivir e a padecer da pandemia, en fin, a tamén as medidas sanitarias, etcétera, alteraron, supoño, o que eran os programas de voluntariado en Oleiros. Supoño que hai cousas das que facíades habitualmente, das que facían habitualmente ou que facían os voluntarios e voluntarias, que agora ou non se fan ou se fan de outra maneira.
Sí, a verdade é que a situación, sobre todo ao principio, cando foi en marzo, como collónos a todos moi desprevenidos, e non había procedimento, non había equipos de protección, e entonces, bueno, pues estivemos un pouco parados uns días, mentres o Concello tampouco pensaba en como habilitar os procedimentos e de que forma se podía retomar polo menos algunha das actividades que facíamos, non?
Claro.
Entón, moitos dos proxectos houve que cancelalos, como, por exemplo, o reforzo escolar nos colexios, ou, por exemplo, acompañamento a maiores, que se facían nas casas e por aí, facendo paseos. Uh-huh. Pero, sin embargo, pues, si conseguimos, despois de que se habilitaron os EPIs e equipos de protección, continuar co proxecto de Banco Solidario, que é unha entrega de alimentos ás familias vulnerables. Nos, en ese momento, tivéramos a sorte de facer unha campaña aos voluntarios de higiene e limpeza o 7 de marzo, tiñemos produtos na nave almacenados, e despois tamén houve alimentos tamén da Unión Europea que había. Entonces, bueno, pues empezamos ao Concello, coordinar co Concello, pois a preparación de lotes na nave e despois coa axuda de Protección Civil pois se levaba as familias ás casas, non? Uh-huh. Eso foi durante a etapa de confinamiento e despois, bueno, pois xa no momento que veo a desescalada xa podemos facer uns repartos máis normales e entonces xa conseguimos, digamos, normalizar un pouco máis a actividade neste proxecto de entrega de alimentos ás familias, non? Entonces xa fixemos despois pois en xullo, en setembro, e agora acabamos de facer a semana pasada pois un reparto durante 5 turnos, 5 quendas de, uh-huh, de reparto para as familias vulnerables que están identificadas por parte do Concello para recibir este tipo de alimentos. Uh-huh. Evidentemente, hai cousas que nos poden facer, nos, por exemplo, claro, as campañas que tiñamos pensado facer de higiene e limpeza a continuar e despois a campaña de Nadal, pois non vamos a poder facelo, pero bueno, pois parte da actividade conseguimos facelo dentro do que se pode. Evidentemente, esta é unha situación que non quixéramos que ter, nadie quixería volver a estar nesta situación, pero é unha cousa que nos veo e que temos que afrontala xerando ás familias o mellor que poidamos, e desde o voluntariado é o queremos facer, non?
Claro.
Por estos proxectos que hai, pois algúns retomáronse tamén, por exemplo, o acompañamento a maiores está retomado, e os outros vos van pouquinho a pouco, a xente está aí detrás axudando no que pode, pero algunhas cousas non se poden facer, claro.
Claro. Porque supoño que, bueno, por exemplo, este programa de acompañamento a maiores do que me falabas agora, que se está retomando, que se retoma de novo, hai unha parte importantísima que a responsabilidade, a necesidade pois de facer todo isto con as suficientes garantías, unha por los propios voluntarios e voluntarias, e tamén pois por velar pola saúde e a seguridade das persoas coas que se traballa e coas que se colabora, non?
Claro, que iso é fundamental, o sea, as medidas de protección e intentar que non haxa contagios é o primeiro, hai que asegurarse de que as labores que se poden facer sean as garantías necesarias, senón non se poden desenvolver.
Uh-huh. Bueno, Lucía, ti quen queira que interveña cando queira que interrumpa ou que, porque como non nos vemos, a veces é complicado, sabes? Bueno.
Nada, pero eso, creo que Luisa puntualizou moi ben a situación xeral que temos agora mesmo, un resumo, vamos, que está moi ben.
Por outro lado, non sei se, digamos, se siguen facendo campañas de captación de voluntariado ou aínda que non haxa campañas propiamente ditas, si pois existe a posibilidade de que a xente se achegue tamén, se siga achegando a ese mundo, a ese mundo do voluntariado, a formar parte dese colectivo de voluntarios de Oleiros. Calquera das dúas,
Sí, calquera persoa que esté interesada pois pode ir ás redes sociais do concello e falar co ali con eles e se aí dan con todas as claves para facerse voluntarios, pero eso, calquera persoa que teña como a iniciativa de querer axudar, pois sempre benvida, claro, neste momento ou en calquera outro, vamos, non.
Con respecto ao banco banco solidario, a ese proxecto tan importante do banco solidario, tamén esta situación que nos tocou vivir, supoño que de alguna maneira incrementa as necesidades en un sector da poboación vulnerable, ¿no?
Sí, a verdade é que sobre todo na etapa do confinamiento, pois sí que notouse o incremento de familias que necesitaban axuda. Quería falar tamén que me olvidé que unha das cousas que fixemos no confinamento, que estivo moi ben, foi por parte do Concello, unha necesidade de interesarse un pouco o que pasaba cos maiores, non? Aquelas persoas que estaban en envellecemento activo e que tiñan unha edad determinada, sobre que podían estar solos, ao mellor pasaron a situación de medo ou de angustia ou eso, non? Entón, os voluntarios, pois, establecemos, anotámonos, chamamos ás familias que nos decían eles para ver con un protocolo que tiñamos de estas chamadas e apuntar a unha serie de cousas sobre as que tiñamos que ver e acompañalos un pouco nesa situación de soedade que podían ter algunhas, sobre todo as familias, as persoas maiores que estaban solos, non? Eso fixamos tamén na etapa de confinamento, a verdade que foi unha labor que eu considero que foi importante para que esas familias se sentiran que estaban protegidas e que se estaba detrás deles e de interesados en saber como estaban tamén, non?
Claro, porque esta situación moitas veces provoca situacións que podan parecer contradictorias, non? Por un lado, a necesidade, hai máis necesidade, ao mellor incluso que antes de acompañar a determinadas personas, e por outro lado, pois hai esas prevencións e esa necesidade tamén de manter, digamos, a distancias, non? Para evitar os contagios, co cual ás veces as dúas cousas poden ser contradictorias, pero bueno, hai que, digamos, que enfrontar con imaginación estas situacións, non?
Sí, a verdade que sí, que hai que reaccionar sempre intentando buscar solucións as distintas problemáticas que van surgindo, non? Que nestos casos pois son moitas, porque non é solo as persoas, solo necesitan alimentos, necesitan tamén ter unha saúde emocional forte, non? E sentir forzas para poder afrontar esta situación tan complicada, non?
Xa. Por outra banda, o que sodes o colectivo de voluntarios e voluntarias de Oleiros, mantedes encontros, tedes, digamos, reunións nas vosas sedes, ou todo eso tamén está limitado en función da situación actual?
Pois, bueno, sí que temos reunións cada mensuales que facemos, pois nada, dende aí dous meses ou así retomamos. Uh-huh. As facemos pues, a través de videochamada, tamén onde tivemos a asamblea, non, que celebramos pues, tamén todos os anos en estas datas, e nada, que fixemos pues, tamén unha visión xeral da situación que comentamos agora, e tamén pues, renovación dos cargos de coordinación e todo os proxectos e todo isto.
Porque o voluntariado, como funcionante, sodes, digamos, un ente autónomo, aínda que, digamos, está descoordinado, supoño que dentro do Departamento de Servicios Sociais, funcionades, digamos, que de xeito autónomo?
Realmente nos estamos pues, ubicados orgánicamente, dependemos un pouco de asuntos sociais, uh-huh, non? Uh-huh. E entonces, bueno, pues temos un protocolo de funcionamento que foi aprobado, levado a pleno no seu momento, e entonces, bueno, pues o que temos son un conxunto de proxectos. Entonces, en cada un proxecto, aos voluntarios anotámonos os distintos proxectos que queremos colaborar. Entonces, cada proxecto suele haber un equipo de coordinación, dúas persoas normalmente, que coordinan, bueno, pues as cousas que haxa que facer e coordinar entre os distintos voluntarios en cada un deles, non? E despois, bueno, pues como solemos ter, como comentaba Lucía, pois unha reunión de coordinación mensual para ver as distintas cousas que van as valoracións e evaluacións, as distintas cousas que van surgindo, e, digamos, las cousas de coordinación que hai que facer en todas as tareas que se queren facer, non? E despois, bueno, pues temos dúas asambleas anuales, unha, como decía Lucía, esta que facemos en novembro de renovación de cargos, e despois xa facemos a outra asamblea máis xeral na que se fala de todos os proxectos, a memoria anual, e novas inquietudes que poidamos ter, etc. Falamos un poquinho máis de máis alcance, non?
Uh-huh. Bueno, decime unha cousa, Lucía, o mural este que está desfacendo, no que estades traballando e no que aínda pois se pode participar e aportar cousas, onde vai a estar, onde se pode ver, como vai a ser? Cando rematede, supoño.
Se colgará pois eso nas redes de sociais do concello. E todo isto, tamén se está buscando como algún lugar, non, onde podía ser visible, que pues eso, que sea un pouco de que a xente pues poda velo físicamente, pero bueno, adaptando tamén pues un pouco a toda esta situación, ¿no?
Uh-huh. Es decir,
gustaríanos que facer pues eso un acto como todos os anos, non, como mural, pero como non vai ser posible, pues facelo así máis a través de redes sociais, eso, que logo pues que o mural quede exposto en algún lugar que poida velo, pues que pase por ali.
Claro, tamén a situación obliga a buscar fórmulas imaginativas para que isto poida chegar a todo o mundo, pois, bueno, pues, por exemplo, botando man das redes sociais, por exemplo, para que poida ser visto por moita xente, e ao mellor buscar unha ubicación física para que no queira ver, digamos, que máis de cerca ou sentilo máis de cerca, porque ahora mesmo pues, non eses actos que supoño que o día 5 de decembro, o Día Internacional do Voluntariado, pois o seu sería convocar un acto aí donde atoparse pois toda a xente que traballades neste tema ou que colaborades no voluntariado de Oleiros, pois eso de momento non vai ser posible, non?
Sí, a ver, xa non só posible, sino tampouco, pois, pues, eso, recomendable.
Recomendable, que, claro, bueno, xa.
Que gustaríanos, evidentemente, que sí, pero, bueno, que, pues, preferimos facelo así, non? Que sexa, pois, máis que o que queira velo no lugar que se expoña, pois, que se achegue, que, eso, que, pues, tanto para ver a súa aportación como para ver, pues, tamén unha visión xeral, non? Que se plasme no mural.
Perfectamente, bueno, pois Lucía e Luisa, quero darvos as gracias por que nos acompañarades hoxe un pouco aquí. Queríamos, bueno, pois aproveitando que estamos a piques de conmemorar ese Día Internacional do Voluntariado, tamén poñer sobre a mesa visibilizar un pouco ese traballo, esa labor que facedes aos voluntarios e as voluntarias tan importante, e tamén, sobre todo nestes momentos nos que hai que, bueno, eso, agudizar o inxenio tamén, non? Para seguir facendo cousas. Moitas grazas ás dúas por acompañaros, moitas grazas pola parte que vos toca no traballo que fai e que facedes os voluntarios e as voluntarias de Oleiros. E o dito, recordar que sigue aberta esa iniciativa dese mural, e que quen queira que se, en fin, que se achegue, que colabore con él, ¿no?
Sí, eso es importante, uh-huh. Que a xente colabore, que manda as cousas que emocionalmente poidan haber sucedido ou que lle sucedan en este momento de pandemia. É moi importante reflexionar aqueles que teñan algunha inquietude que o mande, como decíades, con calquer corta de prensa, unha foto, unha frase, unha poesía, o que lle veña en mente. e que lle faga despertar esa emoción e vela reflexada nun mural.
Perfecto. Pois, Luisa, Lucía, Odito, moitísimas gracias.
De nada, vos.
Hasta outro día.
Hasta outro día.
Chao. Pois Lucía Conchado e Luisa Verde do Voluntariado de Oleiros que nos acompañaron hoxe. O día 5 de decembro celebrase o Día Internacional do Voluntariado. E xa saben, teñen aberta esa iniciativa de creación de formar un gran mural no que se reflicta a mirada de cada quen colaboradora para dar voz visual á realidade, aos sentimentos, ás experiencias, algo que se poida compartir con todos. Así que quen queira sumarse, quen queira aportar algo para ese mural, xa saben, comunicacion.boleiros@gmail.com, comunicacion.boleiros@gmail.com. E así chegamos nós tamén ao remate desta outra mirada de hoxe, deste venres, no que estamos a día 20 de novembro. Iba a decir que mañá no, o luns volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Que teñan un feliz fin de semana, feliz e soleado fin de semana.